Ja vel, da var vi her igjen, Bjørn.
Da var vi her igjen, og I dag har til og med jeg fått meg en boks med øl. Rektig nok en alkoholfri øl. Og den sølte masse.
Oi, se der, ja. Jeg skal ha meg en saison.
Det ikke det samme å helle ut av bokser, altså?
Nei, det ikke det.
Du får i hvert fall sånn lydmessig til noen bedre opplevelser for de som hører på. Og ut av den. Det var voldsomt.
Karbonert mye også, men det greit nok.
Det jo en saison, så den skal jo være karbonert.
Jo, men det var da voldsomt. Men det begynte å lukte godt her nå, da, så. Skal vi kjøre i gang?
Vi kjører i gang! Yes, I dag skal vi snakke om tørrhumling, basic, og vi skal snakke om oksidering. Det de to emnene vi kommer til å dekke I alle hovedsak. Og da kan vi egentlig, Jarle, begynne å snakke til bunnen med. Du kan fortelle oss, hva tørrhumling?
Tørrhumling, ja. Det jo en bryggeteknikk som har sin opprinnelse I England for flere hundre år siden. Det refererte til at de tilsatt humla til fat I modna øl for å gi det lengre holdbarhet og en friskere smak. Men så må vi huske at dette var jo før vi hadde oppfunnet effektive kjølesystemer. Tørrhumlingen den fikk jo sin første renessanse I USA på eller rundt 1980. 80-tallet der, gjennom oppblomstringen av kraftbrueris, eller håndverksøl, som jeg sier I Norge. Moderne tørrhumling, det gjøres jo med langt større mengder humler enn tidligere. Da. Smakene vi utviklet fra tørrhumlingen også lagt mer prominente enn tidligere. Altså tørrhumling å tilsette humler til en ferdig gjæret øl, så I dag kalles det gjerne hybrid. Av tørrhumling, der man tilsetter humle under aktiv gjæring, også for tørrhumling.
Ja, det andre meg som kaller det for hybrid, det litt usikker på, men jeg synes det en god definisjon av hva det å tørrhumle mens du har en aktiv gjæring I hvert fall. Ja. Det jo ikke en tradisjonell tørrhumling.
Og så har vi litt om det som heter oksygen. Det jo fienden til alt øl, spesielt til øl med mye tørrhumler.
Det stemmer.
Da har du oksygen, så hovedfienden til tørrhumleøl oksygen, ja. Det kan raskt forandre en friske og fruktige, et humlerikt øl, til et søtere øl. Og da kan du få sånne sherry-aktige smaker og søthet.
Ja.
Så kan du få øl med smak av våte papp, og ølet kan skifte farge, altså bli mye mørkere utgave av seg selv, og du kan også være grå og gå over til lilla. Og disse tingene her kan jo da inntreffe voldsomt fort, spesielt I neipar. Så da kan, Bjørn, da skal du få ta litt om myten om et beskyttende lag av CO2, og det forskjellige tilstanden av materie.
Ja, dette jo sånne ting som jeg irriterer meg hele øvig grunnen. Jeg må bare innrømme det. Når du tilsetter fast stoffinnbeholdet, altså tenk deg en boks eller en et fat, en ølfat eller hva som helst, da du tar helle slipper fast stoff inn, altså sand is, jord, stein så dette etter det bånds, og det bare ligger der det ligger. Om det hiver opp på mer så legger det seg bare I lag, hvis det oppover det blander seg ikke. Når du tilsetter et flytende stoff, for du har tre at jeg glemte igjen å si innledningsvis, så har tre forskjellige typer, eller tilstander av materie, du har fast og du har flytende, og du har en gasstilstand. Og nå har jeg dekket den første som heter fast stoff, så snakker jeg litt om den neste stoff, eller tilstand av materien, som heter flytende. Og det jo spesielt vann med alle gasser og sånt, det kan jo være flytende. Men hvis du tar og slipper en dråpe vann inn I en beholder, så dekker den selvfølgelig til bånds. Men det som skjer når han treffer bånd, det at han danner en dråpe. Og det det minste området denne vannet kan okkupere, altså det ønsker ikke, det ønsker å okkupere minst mulig plass. Og selvfølgelig når du heller på mer vann, så får du mer vann oppi dette, gjerne kanskje lenger har en dråpeform oppi der. Men hvis du tilfører andre typer væsker oppi, da ser du hiver litt alkohol oppi, ren alkohol oppi. Og alkohol som de fleste gjerne vet, det lettere enn vann. Men når du hiver dette oppi, så blander de to tingene seg. Det vil ikke blande seg umiddelbart, for det tar faktisk litt tid, men de vil blande seg. Men hvis du hiver for eksempel olje oppi, så er det lettere enn gas. Så vil ikke oljen blande seg med vannet. Det vil ligge oppe og flyte opp på toppen. Og jeg mistenker at dette er opphavet til myten om at gasser stratifiserer seg i en lukket beholder. Det vil si at det er en myte der folk tror at du får tunge gasser på bånd, og du får liksom lettere gasser oppe i en beholder, altså i ølfart, rett og slett. Men sannheten er når du har gassform, og så, hvis du tar en liten mengde gass og stapper inn i en lukket beholder, så prøver at denne gassen her, den ønsker du også å okkupere hele beholderen. Altså han ønsker ikke bare å være en liten plass, han faller ikke til bånd, så han flyter ikke i toppen, han prøver liksom å okkupere hele den lukket beholderen. Og hvis du ser på dette på et molekylært nivå, så ser du liksom at gassmolekylen beveger seg akkurat som en full person, en full pubgjest har jeg skrevet. Altså, du har fått for mye drikker, så sjangler du rundt, og så dunker du bort i andre gjester, du dunker bort i vegger og sånn, altså det er en virkelig drit av fyr, altså. Og dette på måten så gasser også blander seg på, altså de har en slags drunken walk, som det, der de går rundt og blander seg med andre gasser. Og dette er noe du gjør så lenge du er over kokepunktet i den enkelte gassen. Og så vet du at gasser har jo som egentlig mye lavere kokepunkt enn vann her, for vann her koker som kjent på 100 grader, mens oksygen og sånne ting har mye lavere kokepunkt. Så det som jeg litt å klu her, det er at alle gasser vil forsøke å okkupere hele beholderen som om det var den eneste gassen i beholderen. Og det er ganske vesentlig. For noe hensyn til at du har en annen myte, så er myten om den beskyttende lag av CO2. Sånn at det er lag med CO2 som ligger over noe som passer på andre ting, for det er CO2 en tyngre gass som faller til bunns. Så er det en sannhet med særdeles sterke modifikasjoner. Altså, hvis du har CO2 i en beholder, og så fanger du CO2 inn i en beholder, altså sier du tar av lokket på gjæringsfatet litt og setter det på igjen, uten at du purger noe som helst, så den mengden med CO2 som du fanger i fatet ditt, eller på boksen din, eller i flasken din, eller i gjæringsfatet ditt, den vil påvirke ølen, akkurat som om det var den eneste gassen i beholderen. Så uavhengig av mengden med CO2 du har i tillegg, så er det ingen beskyttelse mot den mengden med oksygen som du har fanget i fatet ditt, eller i beholderen din. Sånn at CO2 du har, den gir ingen beskyttelse utover at den kan redusere mengden med oksygen hvis du gjør en sånn purging-effekt, der du erstatter oksygen eller luften med CO2. En siste liten ting som jeg vil snakke om, det er bare sånn veldig kort, altså du har viskositeten til gasset. Det vil altså si hvordan gasser som beveger seg i forhold til andre væsker og gasser, altså hvordan disse to enten væsk, vann i forhold til andre flytende stoffer, eller gasser i forhold til andre gasser, hvordan de beveger seg i forhold til gasser, disse andre. Så viskositeten er en slags definert som den indre friksjonen i væsken eller gassen. Og jeg skal ikke gå så veldig mye inn på dette annet enn at CO2 er en relativt tung gass, og jeg har gjentatt ganske mange ganger. Og den tyngden på CO2-en, den vil gjøre at du har en litt høyere, altså den vil være avgjørende for viskositeten i gassen, så gjør at CO2 vil flyte lettere ut av beholderen, rett og slett, for den tunge gassen gjør at den beveger seg raskere. Så det er egentlig i seg selv en negativ ting med at CO2 er såpass tung. Hadde den vært lettere, så hadde den vært mer stabil, den vil ikke flytte på seg så lett. Så det beste vi kan gjøre når det gjelder å beskytte oss mot oksygen, det holder oksygenet vekk fra ølet vårt. Og det er det vi skal begynne å se på nå, det er å se på utstyr og teknikker vi kan bruke og ting vi kan ha for oss å gjøre nettopp dette her. Ja, utstyr og teknikker for å unngå oksidering ved tørrhumling har jeg skrevet noen kjekke overskrifter. Og det jeg tenkte bare å begynne med, det er å se på det vi gjør oppi. Og det vanligste vi gjør oppi, det er et gjæringsspann. Og når jeg lagde min egen notat av dette, så var jeg egentlig veldig på nippet til bare å skrive. Hvis du ønsker å bruke gode neiper og eiper og heiseis, så bruk noe annet. Etter jeg hadde skrevet det, så tenkte jeg meg selv om, tenkte at det ville jo, jeg vet ikke, på et vis utelukket veldig mange av de som sikkert gjerne hører på dette, for det er det vanligste. Det er det med de aller fleste gjør oppi. Så i stedet for å gjøre det, så tenkte jeg gjerne at kanskje vi skulle vri det på det og se på hvordan vi kan gjerne bruke gjæringsspann på en best mulig måte. Men jeg kommer til å snakke om dette, disse tingene litt som om hverandre, hvordan vi gjør dette, og de som bruker gjæring litt mer i andre typer av gjæringsspann, for eksempel om de bruker en speidel gjæringstank, så en bedre gjæringstank, altså disse store plastiktankene deres, eller om de bruker en, ja, en konisk stainless gjæringstank, eller om de bruker andre typer gjæringstanker, så vil du kunne bruke mye av det jeg snakker om, men du må gjerne gjøre liksom tilpassninger til sitt eget brukeutstyr. Men jeg kommer til å snakke primært om gjæringsspannen, for det er det de aller fleste bruker, og spesielt når du begynner å bruke, så er det det du veldig, veldig ofte har, for det du vet. Du investerer gjerne ikke så stort du begynner med. Men fortrinsvis, når du bruker sånne IPA og NEIPA, så bruker du forhåpentligvis en gjæringstank du kan trykksette, altså en så du kan purge, og en du kan gjøre lukkeoverføringer fra. Ok, så tenkte jeg, hva er så negativt med disse gjæringsspannene? Det vesentlige her, det er at det rett og slett ikke er lufttett. Altså, du vil ha oksygen inntreng uansett hva du gjør i grunnen. Og litt av dette her, det skyldes sånn å sette diffusjon. Og det oppstår på den enkle greie måten at når du gjærer, så bruker gjæren opp oksygen som du har i gjæringstanken din. Og da får du et stort mye CO2 på innsiden, og mindre CO2 i luften på utsiden. Men du har mye mer oksygen i luften på utsiden, og du har forhåpentligvis ingenting oksygen oppi gjæringsspannet ditt. Og dette avviket hadde jeg kallet et partielt trykk, eller et deltrykk. Så du har større deltrykk av oksygen på utsiden i forhold til innsiden av beholderen. Og siden plastikk, og spesielt ikke den typen plastikk som gjæringsspannet er lagt av, er rett og slett ikke oksygentette. Oksygen kan gå igjennom, trenger igjennom selve plasten. Og det høres gjerne rart ut, men dette skjer faktisk at du har dette partielle trykket som er mellom innsiden og utsiden, vil gjøre at du får oksygen rett og slett rett igjennom gjæringsspannet ditt. Så er det sånn at de forskjellige materialer slipper igjennom ulike mengder oksygen. Altså dette gjæringsspannet er lagt av dette polypropylen. Og for sammenlignet for eksempel med et annet, med det gjæringsspannet jeg selv bruker, som er lagt av PET, så et annet plastmateriale, så er et gjæringsspann, det vil slippe gjennom 16 ganger mer oksygen enn et relativt oksygentett PET-gjæringsspann bruker. Det er altså PET, det vil si en femsiller-type gjæringsspann. En annen negativ ting med disse gjæringsspannene, det er at de har en veldig relativt sett stor åpning. Og så er det spesielt den måten en lukker opp og gjenlukker på, at det er at man river av lukket. Og dette genererer en ganske heftig turbulens i CO2-en du har lagt i headspacet ditt. Og den turbulensen den suger nesten inn oksygen i headspacet ditt. En annen negativ ting er at det tåler veldig lite trykk, både positivt trykk, altså at du kan TVT-sette CO2 for eksempel, så tåler det veldig lite positivt trykk. Og det tåler, og på samme måte, lite negativt trykk, altså vakuum, det trekkes lett sammen. Men det har en positiv ting, og det er gjerne den som er viktigst for alle, det er at det er billig. Det er kjempebillig, det er dritbillig. Hvis du kjøper det på europris, så får du for en 100-lapp, eller rett over 130 kroner, det er en greie. Og det er jo ingenting, altså du kan jo kjøpe 10 av de omtrent i forhold til det nest billigste. Men det er noe, rett og slett, noe billig drit. Det er veldig godt i mange andre ting, men ikke så egentlig så egnet til å gjøre, i hvert fall ikke humlerik øli. Selv om vi har brukt det og gjort det mange, mange ganger selv. Og det regner med du og Gjerle har gjort.
Ja, jeg synes jo.
Ja. Men når man skal brygge en sånn humlerik øl, så er det beste det å ha en CO2-flaske med en regulator. Men det er også en mulighet, for hvis du ikke har dette her, da kan du rett og slett fange og gjenbruke CO2-en du skaper eller genererer gjennom gjæringen din. Så det kan vi gå til å snakke om hvordan du kan gjøre det. Men det jeg skal begynne med å snakke om, det er CO2, som om du har en CO2-tank med en regulator. Og jeg mener jo, i dag er det litt så billigt å ha en sånn en sodastrim-regulator, en ja, en sodas, en flaske med CO2, at det ikke en stor investering. Det gjerne også, hvis du interessert i å bruke IPA og NEIPA og sånt, så det en investering du gjerne seriøst bør vurdere. Men hvis du har CO2-utstyr og på død og liv skal gjøre et gjeringsbrann, så foreslår jeg at du gjør følgen for å begrense oksideringen når du skal tørre humle. Den første tingen jo at det jo relativt opplagt, det jo at du lukker så lite som mulig. Den andre tingen at du tar en slange, så dypper i stasene selvfølgelig, så du kobler på tanken din med CO2, så setter du på et lite trykk med CO2. Så når den slangen da stapper du da inn i gjæringskaret ditt, og da genererer du en positiv luftstrøm med CO2. Da vil du si at du du får masse CO2 inn i gjæringstanken din, og det går ut og hullet du åpner opp. Og da skal det litt mer til at du får CO2 eller oksygen inn i dette hullet her. Og når du har da fått inn den tørre humlen du ønsker gjennom dette hullet her, og får tatt ut slangen din med så kjørt på CO2, og du får lukt igjen, så bør du prøve å purge headspace rett. Altså det vil si, området mellom øllen din og lukket rett, det som kalles headspace. Og den beste måten å gjøre det er, i hvert fall som foreløpig, det er at du gjør det gjennom hullet til gjerlåsen, eller gjennom selve gjerlåsen etter du har tømt den. Du fyller på litt CO2, så du merker at lokket buler litt ut, så presser du ned på lokket sånn at CO2 går ut hullet til gjerlåsen. Og så dette gjør du igjen, tar du en 8-15 ganger, og siste gangen du gjør dette, så fyller du i gjerlåsen, den setter i gjerlåsen, presser på litt og får litt CO2 ut gjennom den. Så har du purge headspace, altså, og du får mye mindre oksidering enn du ellers ville fått. Men for de fleste så har CO2-utstyr, så har de fleste også gjennom et fat. Og da var de på det sterkeste anbefaler at du overfører ølen din til fatet ditt før du cold crasher og før du tør humle. Og jeg kommer litt tilbake inn til hvorfor det antagelig er bedre å tørr humle etter det cold crash, altså kaldt, enn varmt senere i denne episoden, eller i neste episode. Når du har dette fatet her, da kan du sette på en flytende dipptube, eller du kan kutte dipptuben din en 3-5 cm i bånd, slik at du unngår for mye sedimenter og sånt opp i stigrøret ditt, når du humler på fatet ditt. Jeg vet ikke om det var gjerne klart at jeg mener at du skal tilsette humle på fatet ditt. Så du cold crasher, med selvfølgelig trykk på når du, og etter du har overført ølen til fatet ditt, og så åpner du fatet ditt, hiver tørr humlen opp i purge fatet ditt, og gjør sånne ting. Men før du gjør dette, så de ting du gjerne bør tenke på, det er hvordan du skal unngå at du får masse sedimenter i stigrøret ditt, eller i bålokposten din. Altså, to av de tingene du gjør, det er en brutt en flytende dipptube, eller kutter stigrøret ditt litt igjen. Et alternativ er jo selvfølgelig å benytte humlefilter. Nå mener jeg ofte gjerne i flertall, for det er litt begrenset hvor mye humle du kan ha i selv de største humlefilterne. Jeg har prøvd å tatt 100 gram humle opp i de største, og det er rett og slett omtrent 50 gram for mye. Den humlen som er i midten, den er omtrent like tørst som var før du er opp i. Så kanskje en maks 50 gram i hvert humlefilter. Ja, det var det vi snakket om. Det er et par sånne endringer du kan gjøre med, altså modifikasjoner du kan gjøre med gjæringsspannet ditt, så gjør det uendelig mer praktisk. Og det du kan kjøpe, det er noe som heter bulkhead-koblinger, eller gjennomganger, altså rødseisefri gjennomganger heter det på norsk vis nok. Og det er sånn koblinger du kan sette på, så går gjennom spannet ditt, så du er der tette, så du kan feste på bålokkoblinger på. Og gasskoblingen du kan ha på den, den går fint rett gjennom hullet til den røde gummiproppen. Så du kan ikke gjøre noe mer med den, stappe gasskoblingen, altså bulkhead-koblingen din rett gjennom den, og så fester du den, og det trengs ikke skru skal mer hardere til enn det du klarer å gjøre med fingrene dine selv, så har du en relativt tette pakning der. Og det du kan gjøre med denne, etter du har satt den på, det er jo rett og slett at du kobler på blow-off-tube på denne, så du bruker ikke en gjerdelås lenger. Du bruker bare en pålokkobling, så du kobler på ut den, og så en slange, og så opp i en beholder med CO2. Nei, med, nå beklager jeg med stasen, eller vann, eller et eller sånt. Så har du en blow-off-tube. Så har du, kan du også kjøpe en ølkobling av samme typen, altså en sveisefri gjennomgang, en sånn bulkhead-kobling der. Disse ølkoblingene felles egentlig med og uten langt stigrør. Du bør kjøpe en med et langt stigrør. Og når jeg sier langt stigrør, så er det ca. 7,5 cm. Det er litt gjerne litt lenger. Og det er et gassstigrør. De fleste kommer med et kort stigrør, så er halvparten av det der omkring. Men du må ha et langt stigrør, sånn at det stigrør stikker ut av selve bulkhead-koblingen din. Det er rett og slett for å kunne koble på slangen, så kommer jeg tilbake litt. Det du må først gjøre for å koble på denne ølkoblingen, så må du borre et hold i fatet ditt, så du vrer på det, skur på denne. Og så setter du på ølkoblingen din, så har du et langt gassstigrør, og det setter du på en liten silikonslange, og rett og slett en flytende dipptube, med en sånn flyteball på. Jeg skal komme tilbake igjen hvor du kan, ja, nei, jeg kommer tilbake til det akkurat nå, hvor du kan få tak i disse tingene her. Jeg tror alle de tingene jeg har snakket om nå, de finner du billig på AliExpress. Og da gjerne gå inn på å søke på Kaglan Official Store, så du finner den. Da finner du alle disse tingene, og når du har funnet delen du trenger, så kan du alltid søke om du finner det billige andre steder på AliExpress. For Kaglans official butikk der, den er litt grann dyrere, spesielt på frakten enn veldig mange av de andre. Men når det er sagt, så kan du også få nesten alle disse tingene her på norske nettbutikker. Enten det er ølbrygging eller brewshop eller sånt, men du får aldri alle tingene på en plass, så du må ofte kjøpe litt her og litt der for å få de ting du trenger. Fordelen å kjøpe det i Norge, det er jo at du får det i løpet av noen dager til uker, men hvis du bestiller det i Kina, så skal du være heldig på hvis du får det særlig fortere enn en måneds tid. Ofte kan det gå til to, jeg har opplevd at det tar 3 måneder på å få ting fra Kina. Og det er spesielt hvis du er så dum, og så bestiller noe i februar, for da er det kinesisk nyttårfeiring, så da lukker landet ned i et par-tre uker, bare sånn for sikkerhets skyld. Men vi skal legge ut noen bilder og videoer etter hvordan dette ser ut på Snapchat og på Facebook etter vi er ferdig med dette. Så du kan gå inn der, og så kan du se på hvordan vi har gjort det. Disse bolagpostene, de gjør det, som jeg har sagt, lettere å holde seg i disse gjæringsspannene. De gjør det mye enklere å purge headspace, og de gjør det mye enklere å gjøre lukkeoverføringer for gjæringsspann. Jeg kan bare si, kjapt hvordan du gjør en lukkeoverføring fra et sånt spann til et fat. Da kobler du, da har du purget fatet ditt, så tapper du ut alt trykket ditt der. Og så på selve gjæringsspannet så setter du på en 3-5 PSI-trykk. Det er så mye så spannet det tåler uten at du presser av lokket. Og så setter du på gasskoblingen. Begynner du med gasskoblingen fra gjæringsspannet ditt, og så setter du på fatet ditt. Og så kobler du øl fra fatet ditt, da er det øl ut på fatet ditt, til ølkoblingen på gjæringsspannet ditt. Og det slitt av klue her, det er at du bruker tyngdekraften til å overføre øl. Det som skjer er at ølet ditt vil flyte fra gjæringsspannet ditt, og så ned i fatet ditt. Så det er sånn at jo høyere høydeforskjell du har mellom disse tingene, jo fortere vil overføren gå. Og etter hvert som du fyller på, så vil gassen som er i fatet, det vil gå over i gjæringsfatet ditt. Sånn at du flytter bare på CO2. Du har ingenting ekstra oksygen som kommer inn i dette. Jeg kan jo si at det høydeforskjellen er ganske viktig. For første gang jeg gjorde dette, så hadde jeg en 20 cm høydeforskjell der omkring. Og da tok det omtrent 24 timer å overføre denne ølen. Senere har jeg jo hatt mye høyere høydeforskjell, og da har det bare tatt noen minutter, en halv times tid kanskje. Men når du har denne diskoblingen på, så er det veldig mye enklere å koble på for eksempel en beer gun, som du kan på ølposten når du skal fylle på flasker. Altså fylle flasker med ukarbonert øl. Jeg liker egentlig det bedre enn å bruke en sånn flaskefyller. Og spesielt hvis du bruker en hevert i tillegg, så er det jo helt mareritt. det så prøver oss å få hevert greiene i gang samtidig, så du presser ned flaskefyllerne i en flaske samtidig, og så du trenger et par ekstra hender for å få det der skikkelig til. Da er det jo litt mer hender hvis du kan ha en sånn flaskefyller du fyller på, setter på tappekranen din, men selv det er altså en bedre grunn bedre etter min mening.
Da skal vi ha pause.
Da tar vi litt pause.
Så her er det da plastreklame.
Ja, her er det plastreklame. Ok, nå skal vi gå i gang og snakke om hvordan du høster og gjenbruker CO2. Den billigste måten å gjøre dette på, det er å bruke en, ja, en gassballong, altså sånn en som du bruker til fest og morsomt som du kjøper i morobutikken. Altså en heliumballong heter det vel. Og den teiper du en slange på, og så den slangen, den stapper du i grunnen opp i gjerningsfart til dette, altså som en blow-off-tube. Brolosophy har gitt denne metoden det fancy navnet Balloon Lock, og de hevde at de fant denne metoden opp, det er jeg nok ikke så sikker på. Jeg vil anbefale at en venter til etterstormgjæringen før vi setter på en ballong. Gjæringen produserer enorme mengder med CO2. En skal ha en ganske stor ballong da, hvis en vil ha, skal fange alt. Jeg burde gjerne ha funnet ut hvor mye. Og jeg husker, jeg har lest det, men jeg husker det ikke i forbifarten. Men det er jo mulig å koble på andre beholdere. Du trenger ikke å ha en ballong, men du har veldig mange andre typer beholdere. Jeg har sett veldig mye fancy og mindre fancy ting som folk har koblet på for å samle opp CO2-en sin. Ja, og så en liten sånn, nesten som en digresjon opp dette her. Så jeg skriver, den beste måten å pørde et fat på, det er å fylle et fat helt opp til kanten med sterilisator, eller kokt vann, eller kokende vann. Eller det som, når man gjør dette, så er det ganske vesentlig at den væsken å fylle fat med har minst mulig oksygen i. Sånn at hvis man skal gjøre det på den måten, så bør man ha kokt vann med, som har sterilisatoren i. Eller så kan man fylle på med kokende vann. Det fungerer veldig godt. Nå skal stedet seg rett fat, det er bare å fylle opp med kokende vann. En som må være uhyre forsiktig med det. Kokende vann er kokvarmt, og den kan brenne seg godt på det. Men uansett, kokende vann har veldig lite oksygen i. Altså, hvis den har kokt vann, har det mindre oksygen i. Sånn at det er jo dette klu, for selv om du pørger fatet, eller trenger ut all væsken av fatet, så har du alltid litt væske igjen. Men jeg skal finne litt forskjellige teknikker, hvordan du gjør å fjerne dette på. Men altså, du har masse mye vann i at væsken flyter over når du setter på lokket. Og deretterpå så får presser du ut all væsken med CO2. Og en god teknikk er jo ettersett at du setter fatet opp ned, og så får du ut den siste dråpen med vann i gjennom PRV-en. Du drar litt igjen, altså du lar gjerne fatet stå noen 10 minutters tid, og så tar du PRV-en og så spruter ut det som gjennom oksygen, eller oksygen også, og det som gjennom væske ut den på den måten. Og da har du et fat som godt så uten oksygen. Og grunnen til jeg snakker litt om det er jo at vi kan bruke selve gjæringsprosessen til å tømme fatet. Det er en grei måte å spare litt penger på, at man ikke bruker hele beholdningen sin med CO2 bare på pørre og tømme disse fatene. Så den kan gjøre da, fylle opp fat med, som jeg sier, med sterilisator eller kokende vann, og så kobler den på den her, gjerne hvis den har gjort en bulkhead-kobling på, så kobler den på gass ut på fatet ditt, eller på gjæringsspannet ditt, og gass på fatet ditt inn på øl. Hva kan jeg si nå? Gass til gass. Gass i lokket til gasskoblingen din på fatet ditt. Så må du ha en kobling på ølutgangen din på fatet ditt, og så væsken som er i fatet skal gå ut av. Og så må du ha en plass du gjerne samler opp dette, eller en vask det går i. For på den måten får du da purge alt. Du bør gjerne la denne slangen gå til et annet, til en beholder som ligger en beholder som ligger under vann. Sånn er det til et annet fat. Og du gjerne stapper den slangen opp i den fasen, sånn at du fyller opp, beholder med vann, og slangen ligger nede i, sånn at du ikke får oksygen tilbake inn i fatet lett etterpå. Jeg håper det var forvirrende nok å høre på når jeg forklarte det. Jeg håper dere forstod det. Altså, gass ut, det gass inn på fatet, eller det gass ut på fatet, kaller dere vel, innkommer retningen vi har. Sånn at den gassen da presser ut væsken i fatet ditt, og den væsken går over til et annet fat, eller en annen balje, en plaster og en slange som går oppi, så du får fulle ut, så du får tømt hele fatet ditt. På den måten så har du et oksygenfritt fat, så du har ikke borte betalt en krona for å få purger. Og du kan, jeg tror du skal kunne i hvert fall gjøre to sånne fat på en gjæring. Ja, samtidig får en høster ganske mye CO2 på den måten, så den kan bruke oss enere hvis den ikke vil, hvis den ikke har CO2-utstyr. En kan også kjøpe ferdiglagde CO2 harvest kits, heter det. Det er i prinsippet to sultetøyglass med lokk på, så jeg har gjort bulkhetskoblinger på, sånn at du kan få CO2 inn og vann ut av. Og disse to sultetøyglassene betaler du alt fra 600-1200 kroner for. Så det er jo gjerne vesentlig billigere å lage disse selv enn å kjøpe de.
Hvorfor er alt dette her CO2-oppsamlingen så viktig?
Ja, det, altså, hvis du ikke har fat, sånn som det, veldig mange av disse brygget ikke har, og de kan gjøre så naturlig karbonering over for ølen til flasker, og så får du karbonering på flasker, det er at de en cold crasher gjerne ølen sin på gjæringsspannet sitt. Og når en cold crasher ølet, så blir volymet på ølet mindre, og det danner seg vakuum opp i gjæringsspannet, og vakuum suger til seg alt det som er væsken i gjæringslåsen din, og så suger det inn luft fra omgivelsene etterpå. Sånn at det er det som skjer, og så tanken bak høstingen av CO2, er jo at du blant annet kan bruke den CO2-en til, altså at du blir den der sukt tilbake igjen i gjæringsspannet ditt i stedet for oksygen. Det er liksom den primære grunnen til folk begynte å gjøre sånn opphøsting av CO2. Men en kan jo bruke CO2-en til mer enn bare den hindrer den sockback-funksjonen. Når man først har mulighet til å høste CO2, så er det veldig smart å benytte den CO2-en til andre ting. Og derfor er det greit å se gjennom samle opp mer CO2 enn det du gjerne får i disse her små sultetøyglassene. Og de er også veldig, litt ubrukelige i den forstand at de er harde og du kanskje klemmer på dem, så du kan gjøre med en ballong. Sånn at hvis du tør humle å ha samlet opp CO2, så kan du jo da bruke denne CO2-en du har samlet opp til å purge headspace ditt etter du tør humle. Og det vil gjøre en vesentlig reduksjon av oksideringsfaren. Og at, som jeg sier, at da er det veldig greit å ha en ballong, altså noe så mykt, noe du klemmer på, så du presser ut ditt CO2, så gjør livet mye enklere. Som jeg gjerne sa innledningsvis, så kan alle disse her metodene som jeg har snakket om her brukes i fleste gjæringstanke. Enten det er plastikk eller i stål eller sånt. Der du ikke kan trykksette det, for det er veldig mye gjæringstanker du ikke kan trykksette. Det er en relativt ny metode. Altså, ikke en ny oppfinnelse, men en ny ting at det er veldig viktig å ha en gjæringstank som er mulighet for å trykksette oss. Før var det jo alltid bare snakk om at du har en konisk rustfri gjæringstank, så var det jo i grunn, så var livet lykkelig. Men altså, hvis du har en rustfri gjæringstank, så er du i hvert fall ikke så veldig utsatt for å få oksygeninntrenging på grunn av diffusjon. Men du vil jo kunne oppleve sockback for det om du har en rustfri gjæringstank. Så da vil de metoder som jeg har snakket om, det vil i hvert fall hjelpe mot det. Og så er det jo en annen ting som jeg ikke så veldig mange tenker på, det er jo at det er fullt mulig å gjøre Cornelius-fart at det var en fart. Det fungerer veldig fint. Det har jeg faktisk gjort igjen selv. Og det fungerer jo akkurat som en hvorfor som helst annen gjæringstank du kan trykksette bare ned 19 liter i stedet for litt mer, sånn 30 liter, så det gjerne endrer jeg. Men da er det gjerne viktig, så, som jeg igjen vil si, kutt dipptuben din i hvert fall en 5 cm. Men så er det gjerne det du gjerne bør vurdere hvis du skal brygge mye IPA og NEIPA, det å få anskaffelse av en unitank. Det vil si at du har en tank som du kan både gjære og servere ølen din fra. Felles for alle disse her gjæringstankene er at de kan trykse etter oss. Og jeg vil si at dette den beste typen gjæringstank for å unngå oksidering på når du skal tørre humle og sånne ting. Du har mulighet for at du er godt rettelagt for å purge headspace ditt. Du har godt mulighet til å gjøre sånn lukke overføringer. Og jeg vil slå et slag for Kegland og Keg King sine produkter. Disse PET-tankene, de er rimelige. De bilder seg helt ned i en 600-700 kroner. Du kommer igjen litt ekstra når du skal kjøpe et trykksett i tillegg. Da kanskje du kommer opp i en tusenlapp. Men, og det vil heller ikke være evigt. Men hvis du sammenligner med prisklassen på de billigste stainless unitankene, så kan du sikkert kjøpe i hvert fall 10 før du begynner å nærme deg prisen på de. Det er fort opp i en 10.000 kroner. Den andre teknikken for å redusere oksygen for tørrhumlingen, eller redusere oksygeninntrengningen for tørrhumlingen, den er kanskje den enkleste som jeg ikke har nevnt den, og det er jo rett og slett også tørrhumler med aktiv fermentering. Mens du enda gjør det, så hiver du opp i tørrhumlene. Så noen tror gjerne det at gjæren kun bruker oksygen, eller tar opp i seg oksygen, og når det setter legfase, under den første delen av gjæringsfasen. Men gjær vil ta opp i seg oksygen gjennom hele fermenteringen. Så lenge du har aktiv fermentering, så vil gjæren kunne ta opp oksygen. Det er mer viktig at du har nok næringsemner som gjør i tillegg. Fordelen er med å gjøre dette, det er at du fjerner gjæren, altså gjæren fjerner oksygenet som du får under tørrhumlingen. Ulempen er jo at du får en del av de aromatiske komponentene, de blir rett og slett, de går ut under gjærlåsen, og du vil få godt mulig at du får en biotransformasjon av humlekomponentene dine, sånn at du gjerne kan gi litt andre smaker enn det som du har sett for deg. Altså oppsummer dette her, så gir denne teknikken her, altså det som tør humler under aktiv fermentering, det gir en reduksjon og fjerning av oksygen, men det gir også en reduksjon av humler hvor man sammenligner med tør humling etter en fermentering, og du får en biotransformasjon av humlen. En avart av dette, det er jo en teknikk der du setter sukker sammen med tør humlen. Og grunnen til at du setter sukker sammen med tør humlingen, det er jo for at du skal få en refermentering, altså du skal få gjæren til å begynne å gjære igjen. Rett og slett for å ta opp i seg oksygenet du får fra tørrhumlingen. Dette blir jo omtrent mye omtrent det samme, så tørrhumling under aktiv fermentering, bare her skaper du den aktive fermenteringen selv, med at du tilsetter sukker. Og det er en balansegang, at du ikke tilsetter for mye sukker, sånn at du får en for kraftig gjæring, sånn at du blåser ut veldig mye av de aromatiske komponentene i humlen. Men du vil ikke ha så for lite sukker som du får en skikkelig fullstendig fermentering heller. Altså at refermenteringen din blir dårlig, for da kan du rett og slett få problemer med det som heter VDK eller diacetyl. Det er litt på samme måte som du kan få med det som heter hop creep. Jeg kommer nok til å snakke mer om hop creep i en annen episode. Nå må vi se. Den siste tingen jeg kommer til å snakke om nå, det er to ting du kan tilsette humlen, sammen med humlen for å redusere oksideringen. Det ene er askorbinsyre. En forbindelse av askorbinsyre med C-vitaminer. Men jeg har sjekket litt, jeg tror ikke det er en eneste C-vitamin i Norge i dag som er basert på askorbinsyre. Det er for det meste basert på noe som heter askorbat. Eller askorbat med P. Jeg er helt usikker om det er askorbat eller askorbat, men en av de, noe i den døren der, og det er ikke askorbinsyre. Så hvis dere tilsetter det, så får dere gjerne ikke gjerne effekten som får av askorbinsyre. Det er at askorbinsyre, det er en hurtigvirkende antioxidant, som bidrar til å utsette oksideringen av den ferdige ølen. Askorbinsyren er ikke like effektiv som sodium metabisulfat, men en antar at askorbinsyre virker synergisk med sodium metabisulfat, det vil si at de forsterker hverandre. Og ifølge en fyr som heter Kunze, så har, sier som en, en figur innen bryggeverden, så kan du tilsette inntil 50 milligram per liter, uten at du påvirker smaken av ølene. Ellers kan jeg nevne at askorbinsyre har et E-nummer, det er E-nummer 300, uten at det egentlig betyr så veldig mye. Som jeg har nevnt, så kan du også tilsette sodium metabisulfat, eller SMB, sammen med hunden din. Og SMB er den vanligste antioxidanten en bruker i ølbrygge sammenheng. Det brukes også mye i gjær, altså i vinbrygge, ja, vinlag i sammenheng dette også. Den er også hurtigvirkende og bidrar til å utsette oksideringen av ferdig ølen. Men kan tilsette så mye som 200, ifølge den samme kunstofyren som jeg nevnte tidligere, så kan du tilsette så mye som 250 milligram per liter. Og den har også et E-nummer, det er E-nummer 224. Men sånn, både askorbinsyre og sodiumetabisulfat danner egentlig sulfater for å hindre. Det er sett en danning av sulfater som gjør at du har en, en preserverende effekt. Askorbinsyre, det lager stoff som heter så mye, så... nå står det helt stille for meg. Ja, det lager i hvert fall et sulfatstoff. Det har kjemiske form SO2. Det er peroksid. Hydrogenperoksid. Der kom det. Så, askorbinsyre, når du tilsetter ølen, det danner... hydro... Nei, hva sa jeg for noe da? Det står helt stille for meg igjen. Der kommer det, altså farsant igjen like fort som dukter opp. Men sånt er det nå her borte her. Uansett, både sodiumetabisulfat og askorbinsyre danner da sulfatet, og både EU og USA, altså FDA, har da satt altså, regler for hvordan du skal, kan ha sulfater i næringsmiddel. Dette er gjerne ikke så viktig for oss hjemmebryggere, men jeg nevner det likevel, for det, de kan gi allergiske reaksjoner i større mengder. Sånn at det, hvis du har mer enn 10 milligram per liter, så bør du i hvert fall, hvis du skal dele den ølen med flere enn bare deg selv, så bør, kan det være en idé at du merker ølen din med mengden sulfat, eller mengden med konserveringsmiddel, og gjerne hvorfor konserveringsmiddel du har tilsatt. Yes, og det vi skal snakke om nå, det er sånn naturlig karbonering på flaske og boks. Og for de som ikke har fått gått til det steg at de har skaffet seg CO2-utstyr, så er det naturlig karbonering som gjelder. Sånn at det, en ting som de gjerne ikke tenker så mye på, det er at etter en endt fermenteringssyklus, så er hjernen ganske sliten. Og spesielt hvis man har brukt en øl med litt alkohol i, og med ganske mye humle oppi. Og da er det rett og slett ikke alltid den, det er så lett å få denne hjernen til å gjøre det den vil. Så selv om en tesette... Dette sukker som vi skal tilsette, enten man gjør det som sukkerlake, eller man bruker sukkerbiter, eller karboneringsdrops, eller kan man egentlig, kan, hvordan man gjør noe dette her, så kan det ta litt tid før du får hjernen til å gjøre, til å begynne å gjøre igjen. Og hvis du i tillegg har gjort en litt lengre cold crash, så kan det være at du ikke har så mye gjør igjen i suspensjonen i ølene. Så da, så hvis man skal liksom... gjør en naturlig, altså en naturlig karbonering av en superhumrig kneipa, så er det, jeg synes, jeg tror, etter min mening, personlig mening, så mener jeg at det er ganske viktig at du får en hurtig fermentering, at du får fermenteringen til å starte ganske kjapt etter du har flasker. Så min anbefaling da er altså brunbutter, den gjerne setter CBC1, altså Cask and Bottling Conditioning Yeast, det er lallemann sin. Du kan selvfølgelig ta og rehydrere denne jern sånn som det står på at du skal gjøre, og røre den forsiktig inn. Det jeg er litt mer usikker på, det er hvor, i hva grad du klarer å homogenisere dette. At det er bra nok, for å si det sånt. At det er lite væske og litt lite mengde gjør, så jeg vil anbefale deg hvis du gjør dette. Det er å lage en liten halv liter starter. Det trenger ikke være så veldig fancy. Du trenger bare en gryte, hive opp i litt spraymalt, litt halv liter vann og 50 gram spraymalt. Gjør et litt oppkok, tvetter det vekk, lar det kjøle seg ned, hive over litt aluminiumsfolie, og så selvfølgelig, når dette er kaldt nok, kommet ned i romtemperatur, hiver opp i jæren. Og så vil denne jæren her gjøre sin ting ja, til dagen etterpå i hvert fall. Og da har, hvis du vet at du skal flaske dagen etterpå, så har du denne jæren gående i den gryten der, så tar du den gryten, litt større mengde jær, heller det forsiktig oppi, rører det forsiktig inn, og så har du en mye større sjanse for at du får jæren fint fordelt. Du kan selvfølgelig også ta og så gjøre denne sånn manuelle ting, at du tar vei opp jæren din, og så tar du også delene i 44 deler, og sånt, eller to, sånt, for du får 250 milligram med jær oppi hver flaske. Da. Men det krever jo litt mer tålmodighet enn jeg har, i hvert fall. Jeg foretrekker jo å benytte to sukkerbiter oppi en halv liter flaske når jeg karbonerer, hvis jeg karbonerer halv liter flaske. For øvrig. Det gjør ganske ok karbonering, etter min mening. Ellers kan jeg jo si, hvis du har nå samlet opp CO2, så du ikke har brukt det nå, så kan du nå være tidspunkt og så bruke siste resten. Da kan du bruke, ta litt CO2, og så pørter du flasken din først, så fyller du den opp med øl, for enten du bruker en flaskefull eller en bergen, eller hva du må bruke, og så korker du denne ølen her så fort som mulig. Og flaskene skal ettergjøres på romtemperatur, det vil si 15-25 grader, og 14 dager, det pleier å være mer enn nok. Så litt tilbake, så jeg begynte omtrent å snakke om det er diffusjon. Det er ølkorker og diffusjon. Det er på samme måten som du får oksygeninntrenging i gjæringsbåndet ditt, så vil du få oksygeninntrenging i flaskene dine. Og det skyldes at det går gjennom altså, i gummin mellom korken og flasketutene, der trenges oksygenreset gjennom. Du har trykkforskjell, du har ingenting eller lite, eller ingenting, trykk, ingenting av CO2 på innsiden, nei, beklager, oksygen på innsiden, men veldig mye oksygen på utsiden. Dette forskjellige trykket, det gjør at rett og slett at du har, verden prøver å utligne disse trykkforskjellene, slik at du får oksygen inn, og siden du har mer CO2 inn i flasken enn det på utsiden, så går CO2 ut, slik at du får mindre CO2 i flasken, og får mer oksygen i flasken. Nå har jeg funnet to forskjellige tall, altså på dette, normalt vil du få sukt inn ca. 2 PBB, altså, det er altså PBB betyr parts per billion, altså parts, deler per milliard, altså det vil si det samme som 0,002 ppm, eller 0,002 gram per liter, per døgn, ok? Altså 0,002 ppm per døgn vil du få sukt inn av oksygen i en ølflaske. Og da plutselig kom fram det etter jeg hadde skrevet dette, så kom over en annen undersøkelse til deg hevda, og var helt sikker på at du fikk inn bare 0,002, men du fikk inn 0,007 milligram per dag, eller ppm per dag. Sånn at i den undersøkelsen regnte det med at i løpet av 3 uker så vil du oppleve en oksideringseffekt på grunn av at du har nok, så mye, pass mye oksygen i ølflaskene. Så jeg sier det heller, uansett om du regner om du har 2 eller 7 ppb med oksygeninntreng i ølflaskene, så når du har lagt en humlerik øl, så bør du i løpet av 6 uker, da bør du ha har drukket opp denne, altså. Den holder seg ikke stort lenger enn det. Diffusjon av ølbokser, det er ikke et reelt tema, fordi ølbokser er tette, og du vil ha en veldig, veldig liten inntrenging om noen ting av oksygen i en ølboks. Og bare så litt sånn helt avslutningsvis, jeg bare sier litt om denne CBC-1-jæren, det er ikke alle som kjenner så mye til. Det er en rask og en veldig robust jærstamme. Så den tåler ganske mye alkohol. Så hvis du har en alkoholsterk øl, du lurer liksom på om den originale jæren din tåler mer alkohol, så kan det være greit å hive opp denne CBC1-jæren. Den tåler oppi 12-14% alkohol. CBC1 er en helt smaksnøytral. Den gir ingen form for smak på ølen din. En annen litt sånn interessant ting, det er at CBC1 er jern, det kalles det en yeast killer, altså en jerndrøpe. Så denne jern skiller ut, altså et giftig stoff, et giftig protein, så hindrer, så resten tar liv av andre typer jern. Det jo i utgangspunktet en svært positiv egenskap, for man ønsker en ren refermentering, man ønsker ikke en gjennomvendelse blandet fermentering på norsk karbonære. Men den skal være klar over hvis den har hatt denne gjæren oppe i et gjæringsspann, så bør den virkelig gjøre dette grundig rent, for det er ganske lett å få en krysskontaminering av CVC. Og det var i grunnen alt jeg tenkte å snakke om i dag.
Tørrhumling del 1.
Det var tørrhumling del 1. Og så neste gang så går vi over på den litt mer praktiske delen, så jeg handler om tørrhumling.
Ja. Til neste gang.
Til neste gang. Skål.
Skål.
Vi får ikke øl, vi får ikke øl. Sjølensmann og prest må brygge det sjøl. Vi får ikke lov til å nyte et glass, men en kasse eller to, det er helt bra.